سورت مریم مکہ مکرمہ میں نازل تھی آہے انہی میں 6 رکوع 98 آیتوں آہن
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آہے
کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ
قاف ہا یا عین صاد رسول عربی یہ تجھے رب جی رحمت جو ذکر آہے جکا رحمت ان پانچے بانے حضرت زکریا تے کئی
اذ نادا ربہ نداء خفیا
جے وقت ان پانچے رب کے مخفی طور پکاریو
قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا
حضرت زکریہ عرض کیو اے مجھا رب بے شک مجھو بدن وڈی عمر ہون کرے ضعیف تھی چکو آئے مجھا وار سفید تھی چکا آئے آؤں کدھے بھی تجھی دعا ماں نام میں نتیو آئے
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا
بے شک مکھاں پوئے مکھے پنجی عزیزن جو خوف آہے مجھے گھرواری سنٹ آہے پوئے توں مکھے ایڑو وارث عطا کر جو مجھو اولاد یعقوب جو علم نبوت میں وارث تھیے اے مجھا رب انکے توں پانجو پسندیدہ بنائے
یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ
اے زکریہ بے شک اسیں توکھے ایک پٹر جی مبارک دیوں تھا جن جو نالو یحییٰ آئے انکہ اگ اساں کنجو بھی ایڑو نالو نہ رکھیو آئے
قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا
زكريا عرض كيو اے مجا رب مکھے پٹ کتھا تھیندو حالانکہ مجی گھر واری سنڈ آہے آؤں نہایت عمر رسیدہ تھی چکو آہے
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
اللہ تعالی فرمایو قال ہی آہے تہاں جے رب فرمایو یہ کرن مجھے لائے آسان آہے تحقیق ان کا اگ موں توکھے پیدا کیو تڑے تو کچھ بھی نہ ہوئے
قال رب اجعل لي آیہ قال آیتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا
حضرت زکریا عرض کیو اے مجا رب مکھے کا نشانی عطا کر اللہ تعالی فرمایو تجھے لائے نشانی ہی ہے تو تو بنا کے سبب جے تے دین ا تے راتوں گالائے نہ سکندے
فخرج علی قومه من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بكرۃ وعشیا
وہ مسجد ماں باہر نکری پنجی قوم دا آیو انہن کے اشارن سان چون لگو تے صبح و شام تسبیح پڑھدا کریو
یا یحیی خذ الکتاب بقوه واتیناه الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاه وكان تقیا
اے یحیی تورات کے مضبوطی سان وٹھ یحیی کے اساں ننڈپن میں نبوت نرم دلی پاکائی عطا کی پان پرہیزگار ہو
وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيا
پی ماں سان سنو سلو کندڑ ہو پان سخت نافرمان نہ ہو
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
اللہ تعالی طرفاں سلام آہے یحییٰ جے جمن وصال وارے ڈیں تے ان ڈیں جڑے کے اٹھاریو ویندو
واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلھا مکانا شرقیا
رسول عربی تہاں ب बीबी मरियम जो ज़िक्र क़ुरान करीम में करियो। जंहिं वक़्तु उहा घर वारनि खां अकेली थी इबाद लाइ हिकु जाइ ते वेठी जेका ओभर तरफ़ हुई,
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
وہ مریم پنهنجي گھر وارن کان گوشه نشيني اختيار ڪئي وہ اسا مریم دا جبريل امين موڪليو جيڪو سنس اڳيا هڪ مڪمل انسان ٿي ظاهر ٿيو
قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا
مريم چيو آن توکا الله تعالى جي پناه گھرا ٿي جيڪره تو خدا جو خوف رکي ٿو
قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا
جبريل چيو آن فقط تنهنجي رب جو موڪلل فرشتو آهيان ان لاءِ آن توکي پاکيزه پٽ عطا ڪريان
قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا
ان يعني بيبي صاحب چيو ته مونکي پٽ ڪٿان ٿيندو حالانڪ مونکي ڪي انسان هٿ نه لاٿو ۽ نه آئون بدڪار آهيان
قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا
جبريل چيو واقعي هي آهي پر تون جو رب فرمائي ٿو ته هي ڪرڻ منهنجي لاءِ نهايت آسان آهي ۽ آئون هي ان لاءِ ڪريان ٿو ته اهو ماڻهن لاءِ نشاني ٿئي ۽ اسان وٽان رحمت ٿئي ۽ اهو ڪم ائين ٿيڻو آهي
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
پوءِ حضرت عيسیٰ پنهنجي والده جي پيٽ ۾ ٿيو پوءِ پاڻ پنهنجي گھر جي خالي حصي ۾ وڃي ويٺي
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
پوءِ ان کي ٻار ڄاڻ جا سور सुकल खजीअ जे थोरो ॾांहुं वठी आया बीबी मरियम चयो काश आउं हुन खां अॻु मरी वञा हा ऐं मुंहिंजो को ज़िक्री न हुजे
पोइ
उनखे हेठाई खां जिबरील अमीन पुकारियो त तूं ॾुख न कर तहक़ीक़ तुंहिंजे रब तुंहिंजे हेठां हिकु नहर जारी कई आहे
ऐं
खजूर जे थुड़ खे पांडा छले धूण उन मां तोॾा ताज़ी पकल खजूर किरंदी
فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا
پوءِ تون کھاءُ ۽ پيءُ ۽ پاڻ کي خوش ڪر پوءِ جيڪڏهن تون कंहिं माण्हू खे ॾिसीं त पोइ हुनखे चओ त बेशक मूं अलाह लाइ ख़ामोश रहण जो नज़र कयो आहे पोइ आऊं अॼु कंहिं माण्हू सां हरगिज़ कीअं
ॻाल्हाईंदुसि पोइ हज़रत
ईसा खे खणी मरियम पंहिंजी क़ौम वटि आई क़ौम वारनि चयो हे मरियम बेशक तो تمام خراب کم کيو آهي
يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا
اي هارون جي بهن تنهنجو پيءُ خراب ماڻهو نه هو ۽ نه تنهنجي ما بدڪار هئي
اشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
پوءِ بي بي مريم حضرت عيسيٰ ڏانهن اشارو ڪيو قوم وارن چيو اسين ان معصوم ٻار سان ڪيئن ڳالهايون جيڪو پيگھي ۾ آهي
قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
ٻار چيو يعني حضرت عيسى فرمايو بيشڪ آئون الله جو بانو آهيان الله تعالى مونکي ڪتاب عطا ڪيو ऐं मूंखे नबी बनायो।
वजअलनी मुबारकन अइनमा कुंतु वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या।
अल्लाह ताला मूंखे मुबारक कयो अथस जिते मां हुजां, ऐं अल्लाह ताला मूंखे नमाज़ ऐं ज़कात जो हुकुम फरमायो आहे जेसि ताईं आऊं ज़िंदह आहियां।
وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا।
ऐं मूंखे माउ सां नेकी जो हुकुम कयो अथसि ऐं मूंखे सख़्त ऐं नाफ़रमान न कयो अथसि।
وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا।
ऐं अल्लाह ताला जे तरफ़ां मूं ते सलाम आहे उन ॾींहुं जॾहिं मुंहिंजी विलादत थी ऐं वफ़ात थींदी ऐं जंहिं ॾींहुं ऐं ज़िंदह करे उथारियो
वेंदुसि।
इहो ईसा पुट मरियम जो आहे, सची ॻाल्हि इहा आहे जंहिंमें इहे इख़्तिलाफ़ कनि था।
ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون।
الله تعالى کي لائق ناهي جو ڪنهن کي اولاد بنائي، الله پاڪ آهي جڏهن ڪنهن ڪم جو حڪم ڪندو آهي ته فقط چوندو آهي ته ٿي، هو فورن هو ٿي پوندو آهي।
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ।
۽ بيشڪ الله تعالى منهنجو ۽ توهان جو رب آهي، هو توهان ان جي عبادت ڪريو، هيءَ سنو سڌو رستو آهي۔
فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔
پوءِ گروهن پاڻ ۾ اختلاف ڪيو، پوءِ قيامت جي ڏينهن کافرن لاءِ ويل آهي۔
اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔
رسول عربي توهان انهن کي قيامت جا حوال ٻڌايو ۽ ڏيکاريو، ان ڏينهن اهي اسان وٽ ايندا مگر اڄ اهي ظالم صاف گمراهي ۾ آهن۔
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
۽ توهان انهن کي قيامت جي ڏينهن کان ڊيڄاريو جڏهن فيصلو ڪيو ويندو ۽ اهي غفلت ۾ هوندا ۽ اهي ايمان نه آڻيندا۔
إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔
بيشڪ زمين ऐं जेके शयूं ज़मीन ते आहिनि उन्हनि जा मालिक असीं आहियूं ऐं उहे असां ॾांहुं मोटाया वेंदा।
واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا۔
ऐं रसूल अरबी तव्हां हज़रत इब्राहिम जो ज़िक्र क़ुरान करीम में करियो، बेशक उहो نہایت سچو نبی ہو۔
اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔
جي وقت از ابراهيم پنهنجي چاچي کي چيو ته تون ان بت جي عبادت ڇو ٿو ڪرين جيڪو نه ٻڌي ٿو ۽ نه ڏسي ٿو ۽ نه ڪا شيء تو کان دفع ڪري سگهي ٿو۔
يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا۔
اي منجا چاچا، بيشڪ تحقيق مون وٽ اهو علم اچي چڪو آهي جيڪو تو وٽ ناهي، پوءِ تون منهنجي تابعداري ڪر، آئون توکي سڌو رستو ڏيکاريندس۔
يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا۔
اے منجا چاچا، تون شیطان جي عبادت نہ کر، بيشڪ شيطان ته رحمان جو نافرمان آهي۔
يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔
اے منجا چاچا، بيشڪ آئون خوف ڪريان ٿو ته توکي الله تعالى جو ڪو عذاب نه پهچي، پوءِ تون لعنت ۾ شيطان جو سنگتي نه ٿي وڃي۔
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔
ان چاچے یعنی آذر چيو، اے ابراهيم، ڇا تون منهنجي معبودن کان منهن موڙي ٿو؟ قسم سان جيڪڏهن تون باز نه آئين ته آئون توکي پٿر هڻندس ۽ تون مون کان घणो वक़्तु परे थी वञे।
قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا।
हज़रत इब्राहिम चयो मुंहिंजो तव्हांखे अलविदाई सलाम आहे, ऐं जल्दी तुंहिंजे लाइ तुंहिंजे रब खां बख़्शिश तलब कंदुसि, बेशक उहो मूं ते निहायत महिरबानी आहे।
واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا।
ऐं किनारे कशी करियां थो तव्हां खां ऐं तव्हांजे बुतन खां जंहिंजी तव्हां इबादत करियो था, ऐं आऊं पंहिंजे रब जी इबादत कंदुसि। उमेद करियां थो आऊं पंहिंजे रब जी इबादत मां नामुराद न थींदुसि।
فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا।
پوءِ پاڻ جڏهن ان کان ۽ انهن جي بتن کان ڪناري ڪشي ڪئي ته اسان حضرت ابراهيم کي اسحاق ۽ يعقوب عطا ڪيا ۽ انهن مان هر هڪ کي نبوت عطا ڪئي।
وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا।
۽ اسان انهن کي پنهنجي رحمت عطا ڪئي ۽ اسان انهن جو ذڪر اعلیٰ ڪيو।